Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Віктор Янукович у Москві. Особливості зустрічі з російським колегою. Викрадення і арешт Леоніда Развожаєва. Чому іноземні спецслужби почувають себе в Україні як вдома?
Коли щось трапляється з будь-яким іноземним громадянином на території України, то це ніколи не зараз коментує.
Чи достатньо в Україні жінок-політиків?
Недостатньо перших малосів, в відлічі від політиків мужчин. Много чого можуть змінити, якщо не будуть думати нормально.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної півгодини. У перших підсумках дня у «Свободі сьогодні» програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу з новинами у студії Сергій Драчук, і я передаю йому мікрофон. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін зустрілися сьогодні в Підмосков'ї. На своїй зустрічі відзначили, за офіційними повідомленнями, успішність розвитку двосторонніх відносин. Янукович, зокрема, сказав Путінові, що тривалі паузи у відносинах між країнами негативно впливають на співпрацю між ними. Янукович також сказав, що переговори про ціну газу з Росією тривають далі. Слухайте передачу «Радіо Свобода». Генеральна прокуратура України обіцяє розібрати зі скандальним відеозаписом із камери Юлії Тимошенко, заявив сьогодні один із лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Він разом із групою депутатів-опозиціонерів зустрівся з генеральним прокурором Віктором Пшонкою, після чого, зокрема, заявив.
У нас відбулась зустріч з генеральним прокурором України. Віктор Пшонка висловив стурбованість тими фактами, які побачила вся мережа інтернет. Ми написали заяву про порушення кримінальної справи.
Сказав Яценюк. У Дніпропетровську станом на сьогодні голодує двоє звинувачених у терактах, схоєних 27 квітня, Віктор Сукачов і Лев Просвірін, повідомили Радіо Свобода у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. Зокрема, речниця прокуратури Олександра Сараєва заявила.
На сьогоднішній день голодує Віктор Сукачов.
Голодує Віктор Сукачов. Нам стало відомо ще минулого тижня, що він відмовився від їжі, вживає тільки рідину, перебуває під наглядом лікаря. Лікарі оцінюють його стан як задовільний. Сьогодні також стало відомо про те, що і Лев Просвірін теж оголосив голодування. Він теж вживає рідину і також перебуває під наглядом лікаря, заявила речниця прокуратури. Слідчий комітет Росії підтвердив сьогодні інформацію про арешт російського опозиціонера Леоніда Развожаєва, який проходить у кримінальній справі про підготовку масових заворушень у Росії. За словами речника слідчого комітету Росії, Развожаєв учора сам звернувся до правоохоронців і повідомив про своє бажання підписати явку з повинною і вже повідомив слідству про обставини підготовки ним, а також координатором російського руху «Лівий фронт» Сергієм Удальцовим та іншими особами протиправних дій на території Росії. Про перипетії з перебуванням і викраденням, ймовірним викраденням Развожаєва в Україні слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». І до інших подій. У Росії також продовжили сьогодні до 25 січня термін досудового арешту громадянина Казахстану Іллі П'янзіна, одного зі звинувачуваних у підготовці замаху на російського керівника Володимира Путіну. Його в серпні екстрадували до Росії з України, де його затримали разом із іншим звинуваченим у цій же справі, якого називають Адамом Осмаєвим. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович сьогодні перебуває в Москві. Там він провів переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За підсумками переговорів підписана низка двосторонніх документів. Зокрема, представники делегацій сторін поставили свої підписи під міжурядовою угодою про реадмісію і виконавчим протоколом про порядок його реалізації. Також сторони підписали міжурядовий протокол про поставки товарів за виробничу кооперацію в 2012 році. Але основна газова проблема так і залишилася невирішеною. Подробиці переговорів ви почуєте в нашій вечірній програмі «Свобода» сьогодні в репортажі з Москви. А тим часом деякі російські газети вже сьогодні вранці стверджували, що ініціатива приїзду президента Януковича до Москви виходить з Кремля. І це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Московська «Комерсант» стверджує, що візит президента Януковича до Москви організований з ініціативи Кремля, де готові до обговорення нової повномасштабної угоди з розширення співпраці у газовій галузі. Таку готовність Москви експерти пояснюють тим, що партії регіонів світить перемога на виборах 28 жовтня, і Кремль бажає підсвітити тут російський фактор саме за тиждень перед виборами в Україні. Один із дипломатів у Москві навіть сказав газеті, що у Києві від цієї ідеї візиту Януковича були не у зафаті. Хоча видання також припускає, що нічого нового щодо газу цього разу знову не підпишуть. Президенти можуть лише погодити деякі угоди щодо Чорноморського флоту Росії, реадмісії, економічної кооперації. А своїми новими обіцянками щодо газу Росія, як зауважили деякі аналітики московській газеті, Кремль хочуть засвідчити свою підтримку переможцю виборів до Верховної Ради. Слово американське «Вашингтон-Пост» вважає, що танго «Газпрому» і України вигідне, але складне. Тут йдеться про намагання Кремля якось рятувати ситуацію в умовах спаду рейтингів «Газпрому» у світі на тлі різкого падіння цін на газ. Але залишається незрозумілим, чи принесе це полегшення Україні, яка найбільше у світі постраждала від взаємодії з «Газпромом», розмірковий американський оглядач. Московський кореспондент газети «Уіл Інгланд» попереджає, що знижка Кремлем ціни на газ для України вигідна лише при втягуванні Києва в орбіту російських інтересів. Ще одне видання з Москви, «Независимая газета», стверджує, що делегація Міжнародного валютного фонду привезе наприкінці цього тижня до Києва передвиборні натяки Заходу. Видання цитує експертів, які вважають, що від відновлення кредитування Києва з боку Заходу залежить не лише майбутня економічна ситуація в Україні, а й атмосфера наступної у 2015 році президентської кампанії в державі. Аналітики також вважають, що кредитування України Міжнародним валютним фондом може у кращому разі відновитися не раніше березня 2013 року, а відмова Міжнародного валютного фонду кредитувати Україну може стати підставою для відтоку інвесторів та різкого погіршення і без того складної економічної ситуації в державі, стверджують експерти, яких цитує московська газета. Таким буде і китами з тобою преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Чорвати пилені картюлеві, щоб пилом дошив тут, а все буде демократичний парк лепший.
Бабіно Мєру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Випадки викрадення з території України іноземних громадян ганьблять державу та її спецслужби. Про це кажуть колишні керівники, працівники спецслужб, коментуючи викрадення з Києва російського опозиціонера Леоніда Развожаєва і раніше, в лютому минулого року, палестинця Дірара Абусісі. Одна з причин такого стану справ – відсутність парламентського контролю за діяльністю СБУ, вважають експерти. Тим часом в МВС кажуть, що не отримували заяви про викрадення Леоніда Развожаєва, а в СБУ відмовляється від коментарів з цього приводу. Подробиці збирав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У слідчому комітеті Росії стверджують, що опозиціонер Леонід Развожаєв зробив явку з повинною. Натомість сам він заявляє про те, що його викрали в Києві, де він подав заявку на отримання статусу біженця, та вивезли до Москви. Відеозапис, де Леонід Развожаєв каже про викрадення, поширили його соратники. Тим часом офіційні особи в Україні утримуються від коментарів з цього приводу. Зокрема, директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин заявив Радіо Свобода.
А як ми можемо коментувати, якщо
не наш громадянин, а російська сторона офіційно по лінії МЗС нічого від нас не просить. Коли щось трапляється з будь-яким іноземним громадянином на території України, то це ніколи МЗС не коментує.
Речник МВС Володимир Поліщук повідомив Радіо Свобода, що зараз столична міліція перевіряє цю інформацію.
Зараз на рівні київської міліції з'ясовується, чи були відповідні звернення щодо викрадення. Якщо таке звернення було, тоді буде проводитися в тому райвідділі, куди воно поступить, дослідча перевірка.
Володимир Поліщук також натякнув.
Але такі питання ще адресуються до інших правоохоронних органів і силових відомств України.
Проте речник СБУ Марина Остапенко зробила лаконічну заяву.
Це не наша компетенція, я перепрошую.
Після чого поклала слухавку. Між тим, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко вважає, що саме спецслужба мала би прокоментувати цю ситуацію.
Якщо така людина вулиця, то насправді і спецслужба, або хто відповідає за роботу спецслужби, мав би прокоментувати, хто викрав, де ті люди і хто профінансував на нашій території з нашою юрисдикцією діяльність іноземної спецслужби.
Заявив колишній голова СБУ Наливайченко. Більше подробиць у вечірній передачі. Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України. Включення з ЦВК та виборчих штабів. Аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org. До виборів залишився менше ніж тиждень. За результатами гендерного моніторингу виборів, Україна знову не виконує зобов'язання збільшити представництво жінок в парламенті до 30%. З 450 народних депутатів лише 32 особи в Верховній Раді сьогодні жінки. Так підрахувала мережа громадського контролю за гендерною рівністю на виборах 2012. Після 28 жовтня їх кількість зросте максимум на десяток. Про це ми детально розповімо у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні», а зараз дізнаємося від перехожих Києва. Чи, на вашу думку, достатньо в Україні жінок-політиків?
Думаю, що якщо є жінка така, яка хоче займатися цим, то вона буде цим займатися і вона зможе проробити собі шлях.
Достатньо. Була одна посадили, зараз вторая з'явилась королівська, теж нічого хорошого не предвещає, я так думаю.
І не нужно їм там бути. Жінка в політиці недостатньо сильна.
Гендерне питання тут зовсім не має значення. Яка різниця, жінки, чоловіки, або дійсно щось робили для народу?
Їх навіть більше, ніж достатньо. Це не їх, в принципі, справа. Вони такі більш лояльні правити країною, влазити у справи країни. Це повинен робити чоловік, тому що в нього жорсткий кулак.
Недостатньо, тому що вони б краще вирішували проблему жінок, матері, які сидять в декретній відпустці.
Недостатньо, тому що їх мало сім'я, в відлічі від політиків мужчин. Много чого можуть змінити, якщо вони будуть думати нормально.
Недостатньо. Жінка – це мать, це хранительниця очага. Так же само вона буде хранительницею нашої країни. Жінка недостатньо ум, так розвит, як у мужчин. Пусть дискримінація дійсно на жінки немножко в цій країні. Тому я вважаю, що недостатньо.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Вислухайте перші підсумки дня «Свобода сьогодні». Ці підсумки разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як виглядають справи на валютному ринку в Україні.
Коливання на рівні навіть 10% для нашої гривні – це, ну, можливо, важкувати. Навіть до 10 – це якби крайні. Це було б логічно і розумно.
Дізнаємося, як Римська Софія знову об'єднала українців.
Ми хотіли, щоб люди побачили відновлені свободи. А друге, я би дуже хотів, щоб сам дух патріарха Йосифа оновився.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
певні кроки Національного банку на валютному ринку є позитивними. Так заявив в ефірі Радіо Свобода член спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник. Водночас він констатував, що запропонований НБУ набір монетарних інструментів підігріває попит населення на іноземну валюту. І це може позначитися на стабільності гривні. В даній ситуації багато що залежатиме від нового складу Верховної Ради. Водночас і Ярослав Колесник, і інший експерт, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, допускають незначні коливання курсу національної валюти. І такі коливання не варто стримувати будь-якою ціною. З гостями студії Радіо Свобода спілкувався Олександр Лащенко.
Якою є ситуація на валютному ринку зараз? Як вона може змінитися після виборів? Чи справді є загроза стабільності гривні? Пане Савченко?
Я б в поняття стабільності так би розумів. Це нормальне коливання 5-10%. І населення, і бізнес має до цього звикнути. І це абсолютно правильно. І тоді вони будуть закладати оці ризики валютні в свою діяльність, там бізнес-плани населення, там як заощаджувати, під які проценти класти.
Потрібно було відпустити гривню в певному варіанті. І дійсно коливання на рівні навіть 10% для нашої гривні це, ну, можливо,
важкувати. Навіть
до 10, це якби крайні. Це було б логічно і розумно. Для нашої несталої економіки, для нашої ситуації. І ми ж, розумієте, ми відносимося дійсно до тієї країни, яка на сьогодні не вкладає і не інвестує, а вона повертає свої там заробіток, великий бізнес повертає за рахунок того, що ми маємо девальвацію гривні, значить валюта, яка отримана від продажу своїх товарів, вона потім дає прибуток. Це трошки інший шлях, і бажано дійсно повернутися до того, що...
Плаваючого курсу.
Так, але... насправді я вважаю, що певні загрози існують для нашої гривні. Певні загрози існують.
Але не дуже серйозні, наскільки я зрозумів.
Ви знаєте, це знову ж таки буде залежати від ефективних дій і регулятора, і уряду, і Верховної Ради на воді. Я, наприклад, звертаю увагу, ви повертались до тих тяжких часів 2008 року. Є всього-навсього два реально серйозних інструменти, які можуть стримати цю небезпеку. Це закон.
Перший, і уникнути повторення
абсолютно.
Тих подій 2008.
Це два закони, які перше, це обмеження, це обов'язковий продаж валюти. Хоч би частково, чи 50, чи 100%, це вже залежить реально від ситуації. Якщо такий закон буде прийнятий, обов'язковий продаж, значить тоді ми відсікаємо спекулятивну.
Уточніть, будь ласка, обов'язковий продаж, про що йдеться?
Це мова тоді...
Пане Савченко,
я хочу просто додати, значить, це обов'язковий продаж валюти, це перше, і по-друге, це обмеження там, значить, валютних операцій на рівні чи 90 днів. Тоді ми відсікаємо, на мій погляд, цю спекулятивну складову, яка дозволяє людям сьогодні вкласти гривню.
Із гостями київської студії Ярославом Колесником і Олександром Савченком розмовляв у передачі «Ваша свобода» Олександр Лащенко. Цю програму ви можете також дивитися у відеозаписі.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Виборчі настрої панують не лише в Україні, а й в Сполучених Штатах, де до президентських виборів залишається 2 тижні. 22 жовтня у штаті Флорида, це сьогодні вночі за київським часом, відбудеться 3-й і останній президентські дебати між кандидатом від Демократичної партії, чинним президентом Бараком Обамою, і його суперником-республіканцем Міттом Ромні. Під час попередніх дебатів дискутувалося дуже багато тем. Єдине питання, яке практично обійшли обидва кандидати, це війна в Афганістані, яка триває вже 11 років. Президент Барак Обама і Міт Ромні лише епізодично згадували про Афганістан. Що ж буде цього разу, дізнавався Юрій Долерань.
Це найдовша війна за всю історію Сполучених Штатів. В Афганістані загинуло понад 2000 американських вояків, багато тисяч поранено. Кошти бойових дій та цивільного будівництва становлять 574 мільярди доларів. Тим не менше, У програмній промові на з'їзді Республіканської партії Ромні жодного разу не згадав війну в Афганістані. Стів Хейс, коментатор журналу Weekly Standard, зауважує: ми маємо понад 70 тисяч наших вояків в Афганістані, і до них треба звертатися. Люди хочуть бачити такого лідера партії, який говорить про таку важливу річ, як війна. Нині мало хто з американських виборців цікавиться Афганістаном. За результатами опитування Інституту Гелопа, лише 1% американців назвав Афганістан з-поміж найважливіших проблем, що стоять перед країною. Чому так? Френк Ньюпорт, головний редактор журналу Gallup Poll, каже в інтерв'ю Радіо Свобода: кандидати відстежують дані опитувань, тож вони свідомі ключових питань. Ми не чуємо про Афганістан ні від Ромні, ні від Обами. Очевидно тому, що, по-перше, їхні консультанти кажуть їм, що для народу це не є пріоритетом. А по-друге, тому що між ними в цьому питанні нема розходження. 2 роки тому Обама разом з іншими лідерами НАТО вирішив закінчити бойові операції в Афганістані до грудня 2014 року. Ромні заявив, що він згоден з Обамою, що потрібно, цитую, до кінця 2014 року завершити успішний перехід до афганських сил безпеки. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
А ви вже стали друзями передачі «Свобода сьогодні» на Фейсбуці? Поспішайте, після передачі у вас буде час до вечірнього випуску програми о 21-й годині. Останнім часом у Європі ширяться націоналістичні та роз'єднавчі настрої. Каталонія, що розташована на півночі Іспанії, все наполегливіше хоче незалежності. Минулотижневі регіональні вибори в Бельгії засвідчили стрімке зростання ваги фламандських політиків-сепаратистів, які відкрито заявляють про наміри відокремитися від біднішої французькомовної Валонії. Нарешті в Единбурзі також тиждень тому була укладена угода з прем'єр-міністром Британії про проведення референдуму щодо незалежності Шотландії. Чи не може поширення сепаратизму і націоналізму з часом внести свої корективи в карту європейської співдружності? Відповідь на це запитання шукав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські політичні аналітики констатують, можливість появи на карті Європи нових держав доволі висока. Водночас здобуття незалежності деякими регіонами Бельгії, Британії, Іспанії, Італії чи Франції, які прагнуть відокремитися, справа надзвичайно складна. З одного боку, заборони на такі кроки немає. З іншого, для мирного та злагодженого розлучення, скажімо, території італійської півночі від решти країни, які вже давно мають такий намір, потрібна згода Риму, а також впевненість, що їхню суверенність визнає вся європейська спільнота. І саме цієї впевненості та столичної згоди у подібних регіонів немає. На початку минулого тижня британський прем'єр-міністр Девід Камерон у Единбурзі підписав угоду з лідером місцевої влади щодо референдуму, призначеного на 2014 рік. Головне питання, яке там вирішуватимуть – давати чи ні незалежність Шотландії. Цю подію одразу охарактеризували історичною, і не лише прибічники незалежності у самій Шотландії. Тиждень тому у Бельгії на місцевих виборах із величезним відривом виграли політики-сепаратисти на чолі з їхнім лідером Бартом де Вевером, який став мером другого найбільшого міста країни – Антверпена. І хоча мова йшла про вибори до влади місцевого рівня, одразу залунали заяви про головну мету цього націоналістичного руху – створення незалежної Фландрії. Фламандці обрали зміни. Ці зміни перемогли, і вони продовжуватимуть свою переможну ходу. Ми хочемо дати фламандцям ті уряди, яких вони прагнуть і на всіх рівнях. Я закликаю прем'єр-міністра Ді Рупо та французькомовних політиків, будьте відповідальними та готуйте разом з нами федеральну зміну країни. Закликав переможець місцевих виборів у Бельгії фламандський політик-сепаратист Барт де Вевер одразу після оголошення результатів виборів. Минулого місяця 1,5 мільйона демонстрантів висипали на вулиці Барселони, вимагаючи відокремлення Каталонії від Іспанії. Місцева влада також оголосила про наміри проведення референдуму, який має визначити майбутнє цього багатого регіону держави. Не проти більшої самостійності і інший регіон Іспанії – країна басків. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Про сепаратистські тенденції в Європі і про те, чи вони можуть мати вплив на Україну, слухайте сьогодні у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Кілька тисяч українців з різних країн світу зібрав минулого тижня відновлений храм Святої Софії у Римі на найбільшу всенародну прощу за межами України за роки незалежності. Для багатьох українців в Росії сущих це була не лише можливість помолитися в головному українському храмі поза Україною, але і зустрітися з рідними та друзями, розкиданими по світах. Там побувала на цій події і Марія Щур, і від неї почуємо розповідь.
Леся з Рівного та її мати Людмила, яка нині живе у Мадриді, переконані, що зустрітися знову в урочистій атмосфері подячної служби у Римському соборі Святої Софії їм допоміг Святий Дух.
Чудо здіялось, телефона не було, то Святий Дух нас з'єднав.
Мама приїхала з Мадриду, я приїхала
бо я
з України,
не я Людмила. І за парохії в Мадриді, в нас парохія якраз Благовіщення. А сама родом із Хмельниччини.
Я з Рівного. А вас звати як?
Леся.
Окрім порчан з України, до Рима приїхали представники української діаспори з Канади, Сполучених Штатів, Бразилії, Аргентини, різних країн Європи та навіть з Австралії. Всенародна проща до Собору Святої Софії була присвячена відновленню головного українського храму поза Україною, збудованого у 1969 році за проєктом видатного митця Святослава Гординського. Тоді патріарх Йосип Сліпий та 17 українських єпископів у присутності папи Павла VI принесли сюди із базиліки святого Климента частину мощів цього святого. Нинішня реставрація храму була розпочата рік тому і завершена завдяки пожертвам греко-католиків з усього світу. Відновлення храму і 120-ліття з дня народження його будівничого, патріарха Йосипа Сліпого, і стало нагодою для прощі. Храм Божої Премудрості разом з Українським католицьким університетом з того часу почав збирати всіх українців у Росіїні сущих, про що вирішив нагадати українцям всього світу новий голова церкви, блаженніший Святослав Шевчук.
Значить, ми хотіли, щоб люди побачили відновлений собор. А друге, я би дуже хотів, щоб сам дух патріарха Йосифа оновився у житті і нашої церкви, і українського народу. Бо, на жаль, сьогодні українці в Україні, навіть за кордоном, не знають забагато про спадщину патріарха Йосифа. Не лише матеріальну, але теж і духовну, культурну, національну, і так само наукову. І тому я думаю, що це ще раз така гарна нагода, щоб ті люди тою спадщиною переповнилися. Ми бачимо, скільки людей приїхало з цілого світу. Святіший Отець своє окреме слово до нас керував. І тому я думаю, що людськими мірками кажучи, мета є виконана. Але плоди цієї прощі ми побачимо тільки з часом, тому що вони є Божими.
Розповів в інтерв'ю Радіо Свобода блаженніший Святослав. Для багатьох українців паломництво було не лише духовною, але й значною естетичною подією, бо всі три великі служби супроводжував один із найкращих хорових колективів України – капела «Думка». А в окремому концерті, що входив до програми «Прощі», брав участь також і молодіжний симфонічний оркестр «Інзо Львів» під керівництвом композитора Мирослава Скорика. За словами прочан, найбільше їхні переживання були пов'язані з літургією на гробі священномученика Йосафата у головному храмі католицької церкви в соборі Святого Петра у Ватикані. Марія Щур, Радіо Свобода, Рим.
І це були перші підсумки дня, які з вами підводила разом Людмила Ванник у перших підсумках дня у Свободі сьогодні. Я вам дякую за увагу. Якщо будете мати бажання, ми зустрінемося з вами о 21-й годині у Свободі сьогодні, а також починайте свій свободний день з ранкової свободи.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.